Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul acesta pentru noi toți iubiții Lui. Dacă ați stat între arabi, dacă ați avut contact cu studenți arabi care au venit în România, știți că unul dintre numele cele mai întâlnite la poporul arab este Habibi. Și dacă nu se numesc așa, ei spun unul altuia, hey, Habibi, Habibi în sus, Habibi în jos. Până când îți tălmăcește unul dintre ei că Habibi înseamnă iubitule, preiubitule, cum spunem noi, dragul meu, cum spunem noi, Habibi. Habibi este o formă din limba arabă, aceleași rădăcini semitice. Yedidia, ia, ultimul ia, e de la Jehova. Și rămâne că Yedidi, Yedidi, este preiubitul. Yedidia, preiubitul Domnului. Habibi, la limba și la poporul arab. Textul nostru începe cu despărțirea de Natan. Întâlnirea cu Natan nu fusese prea plăcută. Din partea lui Dumnezeu, Natan îi spune o istorioară. Cu un om bogat și cu un om sărac. Cel bogat avea multe oi, cel sărac n-avea decât una singură. Copiii o iubeau și era ca un membru al familiei și siropos, siropos, siropos. Și a venit cineva în vizită la cel bogat și bogatul nu s-a îndurat să taie una din oile lui, ci a luat oaia săracului. A tăiat-o, a gătit-o pentru musafirul lui. Reacția lui David, pentru că se aștepta un verdict, este e vrednic de moarte, să moară. Și să dea, după lege, 4 oi pentru oaia care a murit. Natan se întoarce la el și spune, tu ești omul acela. Tu ești omul acela. Din momentul acela, David știe că verdictul lui Dumnezeu pentru el este următorul. E vrednic de moarte, s-ar putea să moară. Dar Natan îi spune din partea lui Dumnezeu, nu vei muri, așa cum am văzut data trecută. Versetul 13, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l culească, săvârșind fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Vorba de copilul cu care era însărcinat Batseba. Dar el spusese 4 să dea înapoi după lege. Și istoria care curge de la capitolul 14 din cartea aceasta a lui Samuel va arăta cum David va plăti cu 4 copii. 4 copii îi vor muri din cauza păcatului lui. M-am gândit, hai să nu iau un subiect care să tulbure biserica, ci unul de încurajare. Vom reveni la celelalte negative cu altă ocazie. Nu-i ușor să fii părinte. Nu-i ușor să fii părinte. Interesant că despre David se scrie că este unul din cei mai mari conducător de război pe care i-a avut vreodată omenirea. Foarte bun strateg, foarte curajos. Eu aș adăuga la această caracterizare factorul providențial. Nu că David a fost grozav. David a fost grozav pentru că a avut un Dumnezeu grozav care a fost cu el și care l-a folosit. Războaiele au fost războaiele Domnului, nu războaiele lui David. David a fost un simplu general în oastea aceasta a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu era Domnul oștirilor. Se spune despre David că a fost genial, așa cum v-am spus și eu, din multe puncte de vedere, a luat un neam dezorganizat și l-a transformat într-o împărăție. Cetatea Ierusalim va rămâne pururi cetatea lui David și astăzi, dacă mergeți în Ierusalim, veți vedea lucruri puse acolo pentru David. Identifică orașul cu David. Știți ce nu scrie despre David nicăieri în Biblie? Nu spune neapărat că a fost un eșec. Orice om e o personalitate complexă. Reușește puțin, eșuează puțin. Dar nu scrie despre David că a fost un soț bun. Nu știu precis cum a fost, dar nu scrie că a fost un soț bun. Și mai lipsește ceva. Nu scrie nicăieri că a fost un tată bun. O fi fost? N-o fi fost? O să auziți păreri și pro și contra. O să vă spun și eu argumente și de o parte și de cealaltă. Cert este că nu se evidențiază în Biblie printre oamenii care au avut familii reușite. Nici n-a fost prea ușor din cauza circumstanțelor în care a trăit, nici n-a fost prea ușor din cauza familiei pe care a avut-o. Dar ar trebui să începem prin a spunem că dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba se ostenesc cei care o păzesc. Și cu reușita în război este ca și cu reușita în viața de familie. Și cu reușita în viața de familie este ca și cu reușita în război. Poți să faci tot ce poți tu să faci, dar Dumnezeu trebuie să facă partea Lui ca să iasă cu bine. Este o imagine în prăbușirea podului din statul Minnesota. Tot incidentul acela care e o ilustrație pentru ceea ce vorbim noi despre viața de familie. Printre sutele de mașini care treceau, probabil miile de mașini care treceau în secțiunea aceea, în timpul acela, s-a întâmplat să fie chiar pe pod un număr de mașini din șuvoiul acela. Unele au trecut, altele n-au ajuns, dar s-a întâmplat pe podul acela să fie un anumit număr de mașini în providența lui Dumnezeu. Nimic n-a fost la întâmplare, să știți. Toți cei care au trebuit să fie pe pod au fost la pod. Dumnezeu a rânduit când să se întâmple și știe precis și de ce. Și în ziua judecății, fiecare dintre oamenii care au fost pe pod va primi o explicație suficientă și convingătoare de ce a fost, de ce a trebuit să se întâmple așa. Și va spune lui Dumnezeu, da, Doamne, ai dreptate, ai dreptate. Dumnezeu nu greșește niciodată. E bine, în mulțimea de mașini, în segmentul de mașini care a fost pe pod, a fost și un autobuz plin de copii. Și a fost de parcă niște îngeri ai lui Dumnezeu când s-a prăbușit toată secțiunea aceea. A ținut autobuzul acesta pe palme îngerești, l-a așezat ușor jos și nu s-a întâmplat nimic. Primii reporteri care au fost la fața locului și mulți dintre cei care au comentat după aceea au spus a fost o minune dumnezeiască. O minune dumnezeiască. Îmi doresc imaginea aceasta să fie valabilă pentru familia mea și sunt egoist, dar vă doresc să fie valabilă și pentru familia dumneavoastră. În ziua în care toată lumea aceasta se va prăbuși ca podul acela, familia noastră să fie dusă pe mâini dumnezeiești de purtare de grijă și să nu li se întâmple nimic, dacă nu păzește Domnul o casă. Doamne, păzește și autobuzul familiilor noastre. Sunt atâtea prăbușiri, atâtea necazuri potențiale și lumea aceasta este într-o cădere liberă. Doamne, trimite îngerii Tăi să tăbărască în jurul familiilor noastre, așa ca cel rău să nu se poată atinge de ei. Amin? Asta este dorința noastră. Și asta i-aș fi dorit-o și lui David. A fost un tată bun, un tată rău. Doar câteva cuvinte de introducere în studiul despre viața lui David. Deschideți la 1 Cronici, capitolul 3. Ai fi reușit tu în locul lui David? Nu știu. Ai fi reușit mai bine? Aș fi reușit mai puțin bine? Cert este că circumstanțele în care a trăit n-au fost cele mai fericite. Destinul vieții lui a fost să slujească împărăția și să ducă războaiele. Și nu poți să fii și departe și acasă în același timp. Din cauza job description-ului pe care l-a avut, românește despre misiunea care i-a dat-o Dumnezeu, din cauza obligațiilor pe care le-a avut din partea lui Dumnezeu, cred că a avut mai puțin timp să dedice familiei. Și aceasta este o parte din realitate. N-a fost acasă ca cei care n-au fost împărați, ca cei care n-au fost la război, ca cei care au trăit în altfel de vremuri. La război e ca la război. Și în pace e ca pe vremuri de pace. David și-a crescut familia în vremuri foarte grele. Prima parte a vieții a fost la Hebron, nici nu ajunsese încă împărat, era alergat de Saul pe toată întinderea țării. N-a fost chiar ușor. Al doilea motiv pentru care cred eu că n-a reușit este că a avut mai multe neveste și de la mai multe neveste a avut mai mulți copii. Și aș face un scurt comentariu aici. Să te ferească Dumnezeu să ți se împlinească toate dorințele. Pentru că foarte multe dintre ele sunt spre paguba ta. Ce i-o fi trebuit lui David mai multe neveste? E greu să fii tată la copii unei singure neveste. E greu să fii soț și să faci fericită o singură nevastă. Doamne ferește! Doamne ferește! Să ne ferească Dumnezeu să ne dea sau să ne lase să ne luăm tot ceea ce ne dorește inima, că nu e bine. Uitați-vă la 1 Cronici, capitolul 3, familia lui David. Și spuneți-mi mie, dumneavoastră, bărbații care sunteți buni tați și soți, ați fi reușit? Câți copii a avut David? Vă zic eu precis, nici nu știți. Bănuiesc și sper că el a știut. Da. Nu-i tocmai ușor să fii tată într-o astfel de situație. Eu numai vi citesc. Iată fiii lui David care i s-au născut la Hebron, înainte să ajungă, deci, să moară Saul și să ajungă împărat. Era fugar. Întâiul născut, Amnon, cu Ahinoam din Israel. Asta a fost nevasta care i-a născut primul copil, bărbat, băiat, a trăit cu ideea că va fi moștenitor. Asta îi va aduce și moarte. Să vedem mai târziu. Asta a fost întâiul lui născut. Ori David cu Batseba și Dumnezeu rânduise ca urmașul la tron al lui David să fie copilul lui Batseba, care s-a numit Yedidia. E atâtea delicatețe și atâtea taine în textul pe care l-am citit. După ce a murit copilul care s-a născut, David știa că trebuie să dea înapoi câți? 4 după lege. Așa că atunci când s-a născut copilul lui Batseba, ce a făcut cu el? L-a dat preotului, l-a dat Domnului, l-a închinat Domnului. De ce? A zis: Doamne, ăsta nu e al meu, e al tău. Să nu-i ia. El știa că trebuie să dea 4. Unul plecase și ca să-l scape pe Solomon, l-a dat preotului și i-a și spus: Yedidia, ăsta e iubitul Domnului, de ăsta Domnul nu se atinge. Amnon este primul născut cu Ahinoam din Israel. Al doilea, Daniel, cu Abigail din Carmel. Cine este Abigail aceasta? Nevasta lui Nabal. Cum este numele, așa și el, știți ce s-a întâmplat, toată istoria? A avut un copil cu femeia aceea înțeleaptă și i-a spus Daniel. Al treilea, Absalom, fiul, asta are nume frumos, Maahei, fata lui Talmai, împăratul Gheșurului, un copil născut dintr-o alianță politică trecătoare. Absalom, fiul Maachei. Nu știu dacă femeia aceasta a fost frumoasă, dar bănuiesc că era ruptă din soare. Nu după nume. După cum arăta Absalom. Și nu numai Absalom, femeia aceasta, nevasta asta lui David, i-a mai dat o fetiță numită ultima din versetul 9, extraordinar de frumos. Un băiat frumos și o fată frumoasă, probabil cei mai frumoși din copiii lui David. Nu i-am văzut, nu știu pe toți, dar știu de aceștia doi că au fost extraordinar de frumoși. Și cum de obicei copiii seamănă cu părinții, trebuie ca fata asta, fiul Maachei, Maacha asta, să fi fost o femeie tare frumoasă, dacă a avut copii așa de chipeși. Al patrulea s-a numit Adonia, fiul Hagitei. Al cincelea, Șefatia, cu Abital. Al șaselea, Itream, cu nevastă sa Egla. Asta da ce a luat. Dacă avea paia și era frumoasă, ruptă din soare. Dacă avea paia la întâi Abigail și era deșteaptă ca Matusalem. Asta ce i-au mai trebuit? Acești șase i s-au născut la Hebron. El a domnit acolo 7 ani și 6 luni, iar la Ierusalim a domnit 33 de ani. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim. Shimea, Șobab, Natan și Solomon, 4. Cu Batșua, un alt fel de a scrie Batșeba, fata lui Amiel. Ibhar, Elishama, Elifelet, Noga, Nefag, Iafia, Elishama, Eliada, Elifelet, 9. 9 cu 6 dinainte sunt câți? Aceștia sunt toți fiii lui David, afară de fiii țiitoarelor, că am mai avut și de acolo, și Tamar era sora lor. 15 băieți și o fată. Acum, eu înțeleg, război, e greu să-ți crești familia când ești la război, dar e greu să-ți crești familia și când e destul de numeroasă și să ai... Câte neveste a avut? Le-ați numărat? V-ați fi dorit mai multe ca el? Mai puține? Cum poți să fii tată implicat în viața unei astfel de familie? Spuneți-mi și mie. Un tată implicat este un tată care își adună din când în când familia la discuții, vorbește cu nevasta lui, petrece timp, quality time cu copilul în fiecare parte. Vi-l închipuiți pe David stând acolo în casa împărătească și adună familia. Când le-a adunat 6 neveste cu vreo 15 copii, la el era adunare generală de fiecare dată. Și vă dați seama ce probleme, cum să-i crești, în ce ordine îi așezi? Pentru că nu-i tot una dacă stătea lângă el la dreapta, lângă el la stânga, dacă stătea la ușă sau mai încolo. Pe care o aduceai lângă tine? Că aia care o aduceai lângă tine trăia cu ideea că este favorit, nu? Și dacă astăzi o puneai lângă tine și mâine era dincolo, însemna că între timp te-ai supărat pe ea. Vă dați seama ce probleme era pentru bărbat? Cum o fi fost pentru David? Și trebuie să măcar să-l mângâi pe fiecare copil pe păr, pe cap. 15. Stați-mă la rând să vă mângâi. Nu mă mir că n-a reușit. Nu mă mir că n-a reușit și nu mă mir că unii dintre copiii lui au ieșit așa de rău. Nu toți au ieșit rău. Nu mă grăbesc împreună cu unii comentatori să spun că a fost un tată catastrofal. Mi-e greu să spun lucrul acesta și mi-e greu nu pentru că îl iubesc numai pe David, dar mi-e greu pentru că dacă ar fi fost numai unul dintre ei de care să știu, aș fi spus David a fost un părinte ideal. Dacă ar fi să judeci pe părinți prin copii, de multe ori ești nedrept. aceeași mamă, același tată, aceeași mâncare, aceleași condiții, unul iese bun, unul iese rău. El spune, frate Daniel, nu se poate, astea sunt cazuri rare. Da? Hai să vă dau eu o familie pe care o știți și toți. Adam și Eva. A? Abel și Cain. Cum explicați? Cum explicați? Și să vă zic de patriarhii care se băteau în pântecele mamei lor, ăia nici n-au apucat să iasă afară să aibă educație. N-aveau educație, s-au bătut în pântecele numai căsa. Greu să judeci pe cineva din ceea ce ajung copiii. Nu vă grăbiți să generalizați și m-am supărat puțin pe comentatorul din care citesc pentru că îl judecă pe David prea aspru. Războiul, mulțimea nevestelor, mulțimea copiilor, imposibilitatea de a arăta atenție și educație fiecărui așa cum ar fi trebuit. Și mai spun încă ceva, argument care e o circumstanță atenuantă pentru David. Citiți textele pe care Solomon le pune în cartea Proverbelor despre educația copiilor. Am vaga bănuială că măcar parte din ele le-a auzit unde? Acasă. Și acasă la Solomon înseamnă în familia lui David. Fiule, nu disprețui învățătura tatălui tău, tatălui tău. Să nu fie o rușine pentru mama ta și pentru tatăl tău, tatălui tău. Mi-e foarte greu să mă asociez cu cei care spun David a fost bun general, a fost genial împărat, a fost extraordinar administrator, dar a fost un părinte nereușit. Nu mă grăbesc. Mă uit la alte exemple și văd rezultate mixte și în familiile lor, așa cum sunt rezultate mixte și în familia lui David. Cert este că a avut scăpările lui și a avut căderile lui pentru care va trebui să plătească. Dar dincolo de toate acestea despre care vom vorbi, ceea ce a avut David a avut un Dumnezeu extraordinar. A avut un Dumnezeu extraordinar. Care sunt argumentele unui părinte pentru copiii lui atunci când îi crește înaintea lui Dumnezeu? 2 Samuel, capitolul 12, din întâmplarea cu copilul acesta care moare, câteva concluzii. Verifică-ți relația ta cu Dumnezeu și ce crezi tu despre Dumnezeu și fă pentru copiii tăi sau fii gata să faci pentru copiii tăi ceea ce a făcut David pentru copilul acesta care l-a născut Batseba. Cum s-a numit copilul acesta? Care a murit până la urmă. Cum s-a numit? Este un copil care s-a născut sub decretul de moarte și numele lui nici nu este. S-a născut ca să moară. Trebuia să moară. Și într-o astfel de situație critică și de criză, se vede cum reacționează David în relația cu Dumnezeului. Care e primul lucru care face David? Vorbesc cu responsabilitatea unuia care a fost și este tată și acum este bunic și vorbesc cu niște oameni pentru care am toată dragostea și știu că pasiunea vieții dumneavoastră este să fiți o binecuvântare pentru copii, pentru nepoții dumneavoastră. Ce faci într-o situație criză arată ce fel de Dumnezeu ai. Și prima convingere pe care vreau să vă arăt în textul acesta a lui David despre Dumnezeu este că Dumnezeu este o persoană cu care se poate sta de vorbă. O concluzie lungă, recunosc, nu prea homiletic elegantă, dar Dumnezeu nu este un despot, Dumnezeu nu este o forță, Dumnezeu nu este o fatalitate, Dumnezeu nu este ceva imutabil în hotărârile lui. Dumnezeu este o persoană cu care se poate sta de vorbă. Probabil este un gând prea adânc, dar mă bazez pe faptul că sunteți oameni care îl cunoașteți pe Dumnezeu. Una din reacțiile posibile a lui David, când copilul acesta se îmbolnăvește și trebuie să moară, este să spună, ce să fac? Dumnezeu a hotărât? Dacă Dumnezeu a hotărât, nu mai este nimic de făcut. Nu este așa Dumnezeul lui David. Nu este așa Dumnezeul lui David. O altă reacție posibilă a lui David este să fi spus, Domnule, am făcut-o, o merit, pot să schimb istoria. Dacă nu o făceam, nu se întâmpla. Am făcut-o, mi-am adus-o pe capul meu, trebuie să o plătesc, asta este. Nu este așa reacția lui David. Nu este reacția. Ce face David? Se duce înaintea lui Dumnezeu și se târguiește și plânge și caută să-l înduplece. Dumnezeul lui David, stăpânul acestui univers, nu este o forță rece, nu este un decret fatalist, nu este o soartă nemiloasă, nu este ceva impersonal. Dumnezeul lui David este o persoană cu care se poate sta de vorbă. Se poate sta de vorbă. Și David se pleacă înaintea lui, a stat culcat la pământ, ne spune versetul 16, s-a rugat lui Dumnezeu pentru copil, a postit, toată noaptea a stat culcat la pământ. Și a stat așa până a șaptea zi, când a murit copilul. Și oamenii aceștia nu-l înțeleg, că după aceea se ridică, se duce în casa Domnului, vine din casa Domnului și spune, dați-mi să mănânc, s-a îmbrăcat, sau... zice, ce înseamnă asta? Și David zice, dar voi ce fel de Dumnezeu aveți? Eu am încercat să-i spun Domnului să schimbe părerea, să schimbe hotărârea. Și oamenii aceia spun, dar ce, Dumnezeu poate să schimbe hotărârile? Și David zice, da, voi nu credeți? Păi e Dumnezeu, cum să schimbe părerea? Da, dar e Dumnezeu meu, e așa, se poate schimba hotărârile. Dumnezeu este o persoană cu care poți să stai de vorbă. Nu l-am convins? Nu l-am convins. M-am dus în templu și am spus, Doamne, mă supun. Și pe urmă a venit și a spus, dați-mi să mănânc. Dar el a avut o tranzacție cu Dumnezeu, a avut o problemă cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu se poate sta de vorbă. Sunt situații în care Dumnezeu acceptă să stai de vorbă. Nu că tu ai fi mai deștept ca el, dar Dumnezeu te pune în anumite circunstanțe ca să te încerce și s-ar putea în perioada aceea încercarea ta să fie, să vadă câtă credință ai, cât de mult dorești lucrul acesta. Ia niște săgeți, ia niște săgeți, bate cu ele în pământ, i-a spus omul lui Dumnezeu, împăratului lui Israel. Și omul a luat niște săgeți și ca un, toată viața a fost o fleașcă de împărat, a bătut de trei ori. Și omul lui Dumnezeu zice, de ce te-ai oprit la trei? Păi ce, trei n-ajunge? Dacă băteai de patru, de cinci ori, îi făceai praf pe dușmanii tăi. Ai bătut de trei ori, numai de trei ori o să-i bați. Păi cum Dumnezeu hotărăște în funcție de cum bat eu? Dumnezeu este o persoană cu care se poate sta de vorbă. Dumnezeu se duce la Sodoma și Gomora și zice, dacă a ajuns după vestea care... a ajuns până la mine, dacă este la fel, nimicesc cetatea. Să ascund oare lucrul acesta de Avram, căci eu îl cunosc și știu că are să poruncească copiilor săi să țină calea mea. Se duce la Avram și spune, nimicesc Sodoma și Gomora. Ce face Avram? Doamne, păi dacă așa ai hotărât tu, slavă numele tău, îmi e milă de aia, dar ce să facem? Asta este, dacă ai hotărât, gata, s-a hotărât. Avram îl cunoaște pe Dumnezeu cum îl cunoaște și David. Și spune, Doamne, dar dacă vor fi în cetatea aceea, nu? Doamne, nu te supăra că mai vorbesc o dată. Dacă n-or fi atât, ar fi cu 10 mai puțin. Bine. Doamne, dar dacă... Hai, nu te supăra, mai spun o dată. E un Dumnezeu cu care se poate sta de vorbă. Se poate sta de vorbă. De ce spun lucrul acesta? Există oameni care trăiesc cu o imagine falsă despre Dumnezeu. Un Dumnezeu distant, un Dumnezeu rece, un Dumnezeu implacabil, un Dumnezeu ca un fel de destin impersonal. Ce ți-e scris în frunte ție... se pus, nu? Nu e Dumnezeul Bibliei. Nu e Dumnezeul Bibliei. Există lucruri în Dumnezeu pe care nu le putem înțelege, dar în nemărginita Lui atotputernicie și în nemărginita Lui atotînțelepciune acceptă să stea de vorbă cu noi. Nu știm de ce. Uitați-vă, când vine pe pământ El însuși în Ghețimani și vine să împlinească planul Lui, dar ia chip de om. În statura Lui de om vorbește cu Dumnezeu Tată și spune, Tată, dacă este cu putință... Și ce voi spune? Dar tocmai pentru asta am venit. Și acceptă ca chipul de om să stea de vorbă cu Dumnezeu. Să stea de vorbă cu Dumnezeu. De trei ori. De trei ori acesta vă mai aduce aminte de un alt personaj, căruia Dumnezeu, ca să nu se îngânfe din pricina strălucirilor, descoperirilor cerești, i-a trimis în un țepuș în carne. Și apostolul Pavel spune, m-am dus la Dumnezeu de câte ori? De trei ori. E un Dumnezeu cu care se poate sta de vorbă. Se poate sta de vorbă. S-ar putea să nu se schimbe, dar se poate sta de vorbă. Nu uitați să stați de vorbă cu Dumnezeu despre copiii dumneavoastră, indiferent care este starea copiilor dumneavoastră. Mergeți la Dumnezeu și stați de vorbă. Stați de vorbă cu Dumnezeu, se poate sta de vorbă. Și trebuie până la urmă să intri în casa Domnului, cum spune versetul 20, și să te pleci înaintea hotărârilor Lui. Și să te închini la hotărârea Lui. Dar până când se împlinește hotărârea Lui, ai dreptul să te duci și să stai de vorbă cu El. Chiar se bucură, chiar se bucură. Domnul Iisus spune, până acum n-ați cerut nimic în numele Meu. Cereți pentru ca bucuria voastră să fie îndeplină. Un Dumnezeu cu care se poate sta de vorbă. E, ce să fac, Domnule? Am doi copii. Unul a ieșit bun, unul a ieșit rău. E, ce să fac? Așa e soiul ăsta, e rău, Domnule, nu se poate face nimic. Pielea rea și răpciugoasă, ori o bate, ori o lasă. Nu scoți nimic cu el, Domnule. A, nu poți să... Da. Nu, du-te și stai de vorbă cu cine? Cu Dumnezeu. Până moare copilul! Cât timp trebuie să te rogi pentru copil? Până moare copilul. Câte șanse ai să schimbi ceva în viața copilului, până moare, cât trăiește. Nu renunța, nu renunța. Uite-l pe David, făcând lucrul acesta pentru copilul, care s-a născut sub un decret de moarte. Dar el se duce la Dumnezeu și postește și se roagă și stă culcat și nu se mănâncă și nu vrea să se bucure de nimic, pentru că vrea să vadă dacă nu-l poate cumva dupleca pe Dumnezeu. Încearcă, s-ar putea să reușești, nu știu, nu în toate cazurile, dar încearcă, Dumnezeu îți dă dreptul acesta, e o persoană cu care se poate sta de vorbă. Al doilea lucru care îl am pentru dumneavoastră din textul acesta despre Dumnezeul lui David este că David are un Dumnezeu al celor de dincolo de moarte. Cei care mor nu se pierd, cei care mor există. Frate Daniel, n-ai spus nicio noutate, e adevărat. Dar este un om din Vechiul Testament care trăiește în nădejdea vieții de dincolo de moarte. Și câteodată auziți în Noul Testament că cei din Vechiul Testament aveau o concepție foarte vagă despre lumea de dincolo și că nu știau precis decât de locuința morților, nu știau despre înviere și tot felul de aiureli în teologia aceasta liberală. Și că religia a evoluat înspre distilările din Noul Testament, unde doctrina despre înviere, viața după moarte este așa. Domnul Iisus, când vorbește cu contemporanii lui, spune, cum atunci, dacă omul nu înviază, cum atunci Dumnezeu își dă titlul acesta? Eu sunt Dumnezeul lui Ram, Isaac și Iacob. Dacă oamenii aceștia n-ar exista astăzi, Dumnezeu ar fi nimeni. Dumnezeu își dă titlul, eu sunt Dumnezeul nimicului. Ăia trei nu mai sunt. Eu sunt Dumnezeul vidului. Ăia trei nu mai există, eu sunt Dumnezeul lor. Domnul Iisus zice, nu puneți doi cu doi împreună? Când Dumnezeu zice, sunt Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob, înseamnă că undeva, pentru Dumnezeu, Avram, Isaac și Iacob sunt vii. Nu-i vedeți voi, dar îi vede Dumnezeu. Undeva ei trăiesc. Și uitați-l pe David spunându-le bătrânilor din casa lui economului și gospodarilor din casa lui bucătarului și celor care îl serveau. De acum încolo, băieți, nu mă mai pot întâlni cu el în viața aceasta, dar mă voi întâlni cu el dincolo. Nu s-a pierdut. Când trăia copilul, posteam și plângeam, că ziceam, cine știe dacă nu se va îndura Domnul de mine și dacă nu va trăi copilul. Putem să stăm împreună în viața asta. Era frumos. E copilul meu, cine vrea să piardă un copil? Era frumos să trăiesc cu el în viața aceasta, să-mi dea Dumnezeu o șansă să-l cresc și să-l cresc frumos și să-l îngrijesc și să-l iubesc. Era frumos. N-am putut să renunț prea ușor la varianta asta. Măcar că avea destui, nu? Avea 6, 7, 9 la vremea aceea, cel puțin 9 avea. David zice, nu, n-am vrut să renunț nici măcar la acesta. Nici măcar la acesta. O inimă de tată, o inimă de mamă nu poate să renunțe nici la al 17-lea copil. Nu știu dacă ați văzut în ziar, era pozată și a apărut pe majoritatea ziarelor serioase. Fotografia unei femei din mijlocul Americii care a născut și era în jurul vârstei de, uite, nu știu precis, dar în orice caz o femeie tânără, cu un soț tânăr, al 17-lea copil. Al 17-lea copil. Și a luat interviu și a zis, vedeți, mă bucur că e fetiță pentru că am prea mulți băieți. Ar fi renunțat la vreunul dintre ei? Doamne, ferește, Doamne, am prea mulți. N-am prea mulți, cum să am prea mulți? David spune, n-am vrut să renunț nici la acesta. Mi-ar fi plăcut să-l am, să-l cresc, să-l îngrijesc, să-l văd crescând în casa mea, mi-ar fi plăcut. Și de aceea am cerut la Domnul Harul să-l am în viața aceasta. Acum când a murit, pentru ce să mai postesc? Pot să-l întorc în viață? Nu. Eu mă voi duce la el. Dar el nu se va întoarce la mine. El nu se va întoarce la mine, dar eu mă voi duce la el. N-am fost cu el aici, am să fiu cu el dincolo. Dumnezeul lui David este un Dumnezeu al celor care trec prin moarte și continuă să existe. David crede în înviere, crede în viața de dincolo. Crede. Doamne, ce minunat este să știm că moartea nu este un sfârșit. Că putem să facem planuri pentru dincolo. Pentru dincolo. Să poți să faci planuri pentru dincolo. Ce mare mângâiere este să poți să faci planuri pentru dincolo. Ce mare mângâiere este pentru cineva să poată să spună, măi, voi care sunteți aici, sunteți mai puțin decât cei pe care i-am dincolo. Mi-e greu să vă părăsesc și pe voi, dar abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu ceilalți. Eu am mai mulți dincolo. E mama acolo. Mama a murit când eram tânăr. Nici n-am avut timp să petrec prea mult cu ea, abia aștept să mă duc să o întâlnesc acolo. Am frați care au murit mici, l-am pe cutare. L-am pe fratele meu care a murit când a venit din armată și a făcut o meningită și a murit. A fost fratele meu preferat. Dacă te duci și cauți poza lui în România, vezi că seamănă exact ca tine, Daniel. A fost fratele meu preferat, de-aia și tu ai luat chipul lui. Parcă Dumnezeu mi l-a dat înapoi când te-am avut pe tine. Mi-e dor de el. Abia aștept să mă duc să mă întâlnesc cu el. Mă așteaptă Carolina, mă așteaptă mama ta acolo. Mă așteaptă Domnul Iisus. Ăsta e Dumnezeul lui David. De aceea poate să stea la masă și să mănânce. L-ai pierdut! David zice, nu l-am pierdut. L-am pierdut pentru viața asta, dar mă duc la el. De ce nu bocești? Cum stai la masă acum și cum... Păi de ce să bocesc? Să mă duc la el. Să mă duc la el. Mare lucru. Ăsta e Dumnezeul lui David. Zice, Dumnezeul cu care se poate sta de vorbă este Dumnezeul celor de dincolo de viața aceasta, Dumnezeul de dincolo de moarte, Dumnezeul învierii. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l spun este Dumnezeul care are puterea să păstreze ceea ce îi încredințezi. David a mângâiat pe nevastă sa, Batșeba, a intrat la ea, s-a culcat cu ea, a născut un fiu pe care l-a numit Solomon. Ce înseamnă Solomon? De ce eu fi ales numele acesta? Nu bănuiți? Era în conflict cu cine? Cu Dumnezeu și trebuia să mai plătească cu moartea la încă 3 copii. Și David cerșește înaintea lui Dumnezeu pentru Batșeba, pe care el a pus-o în toată situația. O, e atâta gingășie, se poate scrie un roman. Dacă am putea intra în psihologia întâmplării și să avem timp și să medităm la situația familiei de atunci. Intră la ea, o mângâie, îi dă un copil și acum era în pericol să moară cum a murit și celălalt. Atunci David ce face? Trebuie să facem ceva. Se duce la Dumnezeul lui și spune, Doamne, la pace, la pace. Te rog frumos, cu ăsta nu. Ăsta să nu fie sub amenințarea pedepsei. Ăsta să nu fie blestemul și pedeapsa și supărarea ta și mânia ta. Doamne, ăsta să fie pace, te rog frumos, fă-i parte de pace. Femeia aceasta a fost în ce a fost, eu am fost necazul din viața ei. Doamne, fă copilul acesta să pună un cap necazurilor acestei femei. Eu, Doamne, eu sunt de vină. Eu, nebunia mea, am nenorocit-o, i-am omorât bărbatul și i-am făcut toate celelalte. Doamne, te rog frumos, pune capăt furtunii din viața acestei femei și fă copilul acesta să-i aducă pace, să fie semn că Dumnezeul nostru nu-i supăra pe ea. Nu-l lovi pe acesta, Doamne. Iubește-l și dă-i la femeia aceasta pace. Îl așez sub pace. Și îl dă Domnului. El l-a încredințat în mâinile prorocului Natan. Și Natan, care a înțeles toată tărășenia, toată semnificația, tot zbuciumul din inima lui David și a înțeles motivația pentru care David îl aduce și îl dă Domnului, îi dă o poruncă și spune, pe acesta nu o să-l ajungă mânia lui Dumnezeu. Pe acesta îl vom numi Iedidia, preaiubitul Domnului. Preaiubitul Domnului. Copilul care va fi scutit de moarte. Există o predică foarte frumoasă din textul acesta, din numele acesta. Simetric și simbolic, copilul acesta este dat Domnului să ajungă fiul lui preaiubit. Acum auziți ecoul la fraza aceasta? David și Natan îi spun lui Dumnezeu, fie ca acest copil să fie fiul tău prea iubit, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat, acesta este fiul meu prea iubit. Și Iedidia va deveni, profetic vorbind, tipologic, teologic vorbind, va deveni un chip al Domnului Iisus. Din toată circumstanța aceasta se va naște un tip profetic și Shalomon, copilul acesta al păcii va fi un tip al lui Mesia care va veni. Și împărăția lui Solomon va fi o împărăție de pace, după cum a lui taică s-a fost de război, pentru că acest Iedidia, din frica lui David, este aruncat în brațele Domnului prin prorocul Natan și devine copilul prea iubit al lui Dumnezeu și se îmbracă cu mantia lui Mesia, celălalt copil prea iubit al lui Dumnezeu. Lucruri prea adânci și puteți să înțelegeți mai mult decât pot să spun eu în situația aceasta. Deci, un tată care are o criză și și-o rezolvă prin relația pe care o are el cu Dumnezeu. Și 3 lucruri despre Dumnezeul pe care l-avea David. Este Dumnezeul cu care se poate sta de vorbă și cu care se poate mijloci până în clipa morții. Până în momentul morții mai ai o șansă. Nu tăcea! Nu tăcea! Plângi, postește, cere de la Domnul. Nu se supără. Dumnezeul nostru nu se supără. Nu se supără. Copiii lui cei mai iubiți din Biblie au făcut lucrul acesta. Nu o să se supere pe tine. Fă-o, e un Dumnezeu cu care se poate sta de vorbă. Este Dumnezeul celor care sunt dincolo de moartea aceasta și pe care ia acasă. Și într-o bună zi, Dumnezeul acesta lui David și al nostru ne va aduna pe toți acasă. pentru că aceea este casa părintească, de fapt. Aici doar suntem în trecere. Doamne, adu ziua în care ne vei aduna pe toți în casa ta, dincolo de moartea aceasta. Amin? David zice, am să mă văd cu copilul acesta și o să ne vedem și noi cu ei. Și este Dumnezeul care are puterea să păstreze ceea ce îi dai. Încredințează-ți soarta, încredințează-ți familia, încredințează-ți copiii în mâna Domnului. El îi va păzi. Și tot poporul Domnului spune, amin. Ai același Dumnezeu? Vorbește cu El.